Mana mamma ir nākusi no Latgales. Un tad es vienmēr mani interesē, kā viņa te tik klicēja Baudarājā, jo tēvs man ir dzimis šeit Baudarājā. Nu, un tad tika izstāstīts, kad mamma Rīgā bija, nu, tās darba biržas, nu, kā laikam tagad arī ir, jā, vai ne? Nu, un mamma aizbrauc uz to, vai kā draudzeni viņa aizvedi, es nezinu, uz to darba biržu. Nu, tur brauca saimnieki, tur laikam kādā dienā tā bija norunāts, brauca saimnieki un meklēja sev darbiniekus. Kalpotājus vai strādniekus, nu, un izvēlējās. Un atbrauc vienu dienu viena ģimene no Buļļiem. Un es nezinu, kāpēc viņiem mana mamma iepatikās, un viņa paņēma mammu pie sevs uz mājām par kalponi vai par ko, jā. Cik es atceros, viņiem bija uzvārds Kļava. Varbūt, ka meitenes arī zina. Jā, nu, es vēl teikšu, jā. Nu, un, bet viņiem pašiem savu bērnu nebija, un viņa manu mammu ļoti iemīlēja. Nu, mamma tur nodzīvoja ilgus gadus, tad viņa iepazinās kaut kur laikam te dejās ar tēvu. Viņa aprecējās, un tā viņa te palika. Vai ne? Ozoliņi.
Cik gadu bija tajā laikā jūt mammai, kad viņa ieradā darba biržā Rīgā?
Tā, tas bija kaut kur. Nu, es tā domāju, ka viņai bija, tā viņa bija 16. Gadā dzimusi. Nu, kaut kur pie 20 laikam gadiem.
Ap 20
gadiem. Jā, ap 20 kaut kur, jā. Vot. Un tā viņa tur ilgi nostrādāja, pēc tam viņa aprecējās, tad viņa vārnāca arī ķemzijā, viņa strādāja, viņa dignumā strādāja. Un tā viņiem tā dzīve šeit. Nu, un tad mēs vienu, mums ir fotogrāfijas, tās ģimenes arī. Jā, jā. No tās ģimenes, jo viņi ļoti, es nezinu, kāpēc viņi iemīlēja manu mammu, un kad mamma aprecējās, un es arī no bērnu dienām katru vasaru mēs braucām pie viņiem ciemos, pie Kļavām, jā. Un pēc tam es aprecējos, un es vēl ar bērniem braucu pie viņiem. Jā, un tagad mēs te vien pāris gadus atpakaļ mēs nolēmām, ka nu jāizbrauc, jāapskatās, kas tur ir tagad.
Jā.
Nu, vat mēs aizbraucām mašīnu un visu atradām pēc fotogrāfijas to māju. Es tā vēl atceros, kurā vietā viņai vajadzēja būt. Jā, pēc fotogrāfijas tā māja stāv, bet nebija neviena mājās to dienu. Mēs tur apgājām riņķi, noskatījāmies visu un, nu, vat tā kādreiz dzīvē gadās. Mm-hmm.